VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 30 September 2022. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan dan produktif ya bagi Anda dan keluarga tercinta. Senang sekali saya Leah Johannes dapat menemani Anda dalam siaran hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya
bom bunuh diri di kawasan Siah di Kabul tewaskan 19. Mahkamah Konstitusi Thailand putuskan Prayuth bisa tetap menjabat sebagai Perdana Menteri. Vatikan kukuhkan telah jatuhkan sanksi kepada uskup peraih Nobel Perdamaian.
Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, jumlah penderita diabetes meningkat, pemerintah didesak terapkan cukai minuman berpemanis.
Karena kami sudah melakukan kajian secara komprehensif kalau pengenaan cukai Amerika ini terbukti efektif untuk menurunkan tingkat konsumsi minuman manis di masyarakat.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak sekilas tentang film Amsterdam yang akan dirilis di Amerika mulai tanggal 7 Oktober.
Hello. Got a dead white man in a box. Not even a casket.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Seorang pelaku serangan bom bunuh diri menyerang sebuah pusat pendidikan di kawasan Syiah di ibu kota Afghanistan hari Jumat, menewaskan 19 orang dan melukai 27 lainnya, kata seorang juru bicara yang ditunjuk Taliban untuk kepala polisi Kabul. Ledakan di Dasti Barchi di Kabul, yang umumnya dihuni oleh komunitas minoritas Syiah Afghanistan, terjadi pada pagi hari, kata Khalid Zadran, juru bicara itu. Para korban termasuk lulusan sekolah menengah, baik perempuan maupun laki-laki, yang sedang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, kata Zadran. Ia mengatakan akan meminta keamanan tambahan untuk pusat-pusat seperti yang menjadi target serangan Jumat. Serangan bom bunuh diri kerap terjadi sejak Taliban merebut kekuasaan. Belum ada yang segera mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan hari Jumat bahwa Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dapat tetap memegang jabatannya dan tidak melanggar ketentuan konstitusional yang membatasi masa jabatan selama 8 tahun. Anggota parlemen oposisi telah mengajukan petisi ke mahkamah itu untuk memutuskan apakah Prayut, yang mengambil alih kekuasaan sebagai komandan militer setelah kudeta 2014, telah melanggar batas masa jabatannya. Batas masa jabatan 8 tahun itu sendiri dimasukkan untuk pertama kalinya ke dalam konstitusi Thailand pada 2017. Prayut secara resmi menjadi Perdana Menteri dalam pemerintahan militer pada Agustus 2014 dan diangkat sebagai Perdana Menteri lagi setelah pemilihan 2019. Jika menggunakan tahun 2014 sebagai awal ia menjabat, maka masa jabatannya telah berakhir bulan lalu. Ia dan para pendukungnya berpendapat bahwa penghitungan mundur untuk batas masa jabatan harus dimulai ketika konstitusi saat ini mulai berlaku pada April 2017. Jika itu menjadi patokan, Prayut masih mungkin menjabat hingga 2025 jika ia menang pemilu. Pada hari Rusia siap merayakan aneksasi 4 wilayah Ukraina, satu konvoi bantuan kemanusiaan dihantam tembakan Rusia di dekat kota Zaporizhia. Para pejabat mengatakan sedikitnya 23 orang tewas dalam insiden itu dan 28 lainnya cedera. Konvoi itu menuju ke daerah tersebut untuk menyelamatkan anggota keluarga dari daerah pendudukan. Rusia dijadwalkan mengumumkan secara resmi aneksasi 4 wilayah Ukraina, Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia hari Jumat. Langkah yang dianggap ilegal oleh banyak orang itu akan ditandai Kremlin dengan konser dan rapat-rapat umum di Moskow. Sementara itu, Finlandia adalah negara terbaru yang menutup perbatasannya bagi warga Rusia. Penutupan itu berlangsung sementara sekumpulan lelaki Rusia meninggalkan negaranya guna menghindari wajib militer Rusia untuk melanjutkan invasinya ke Ukraina. Selain itu, Rusia telah mulai membuka kantor-kantor wajib militer di perbatasannya untuk mencegat kaum lelaki yang mungkin meninggalkan negara itu untuk menghindari mobilisasi. Kapal-kapal perang Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang melakukan latihan anti-serangan kapal selam trilateral pertama mereka dalam 5 tahun hari Jumat, setelah Korea Utara melakukan lagi uji coba rudalnya pekan ini. Uji coba itu tampaknya merupakan tanggapan atas latihan bilateral pasukan Korea Selatan dan Amerika. Peluncuran 5 rudal Korea Utara baru-baru ini Uji coba pertama dalam satu bulan ini juga dilangsungkan sebelum dan sesudah Wakil Presiden Amerika Kamala Harris mengunjungi Korea Selatan hari Kamis dan menegaskan kembali komitmen sangat kuat Amerika bagi keamanan sekutu-sekutunya di Asia. Latihan satu hari di pesisir timur semenanjung Korea ini dimaksudkan untuk mengatasi desakan Korea Utara dalam meningkatkan kemampuannya menembakkan rudal dari kapal selam, menurut pernyataan Angkatan Laut Korea Selatan. Korea Utara telah membangun kapal-kapal selam yang lebih besar, termasuk yang bertenaga nuklir, dan menguji coba rudal-rudal canggih yang dapat ditembakkan dari kapal selam itu dalam beberapa tahun ini. Vatikan mengukuhkan Kamis pihaknya telah memberlakukan sanksi disipliner pada pemenang hadiah Nobel Perdamaian, Uskup Carlos Jimenez Belo, menyusul tuduhan bahwa ia melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki di Timor Leste pada tahun 1990-an. Pengakuan Vatikan datang sehari setelah sebuah majalah Belanda, De Groene Amsterdammer, membeberkan tudingan terhadap uskup Katolik yang dihormati itu dengan mengutip dua orang yang diduga sebagai korban Belo dan melaporkan bahwa ada sejumlah korban lain yang belum melapor di Timor Leste, di mana gereja memiliki pengaruh yang sangat besar. Melalui sebuah pernyataan, juru bicara Vatikan, Matteo Bruni, mengatakan kantor yang menangani kasus pelecehan seksual menerima tuduhan mengenai perilaku uskup itu pada 2019 dan dalam waktu satu tahun telah menjatuhkan sejumlah sanksi. Pusat Badai Nasional NHC Jumat dini hari mengatakan Ian diperkirakan menyebabkan gelombang badai mengancam jiwa dan kondisi-kondisi badai di sepanjang pesisir Carolina Jumat siang. Badai kemungkinan besar akan menghasilkan hujan yang menyebabkan banjir di kedua negara bagian Carolina itu dan bagian barat daya Virginia. Menurut NHC, peringatan gelombang badai berarti ada ancaman genangan air yang mengancam jiwa akibat dari naiknya permukaan air yang bergerak ke daratan dari pesisir. Tertinggal dalam jajak pendapat menjelang pemilihan presiden Brasil, Jair Bolsonaro menyerang calon unggulan Luiz Inácio Lula da Silva dalam debat terakhir mereka hari Kamis. Bolsonaro menyebut Lula pembohong, mantan narapidana, dan pengkhianat. Lula, pemimpin berhaluan kiri yang karismatis yang meninggalkan Brasil dari tahun 2003 hingga 2010, menanggapi lawannya yang berhaluan ekstrem kanan itu dengan baik. Buruk sekali bagi Presiden Republik ini berbohong secara terang-terangan sepanjang waktu, katanya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Satuan Tugas Madagoraya menembak mati Al Ikhwarisman, anggota terakhir kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di Poso, Sulawesi Tengah. Reporter VOA Yonas Lital melaporkan selengkapnya.
Penanggung jawab kebijakan operasi atau PJKO Satuan Tugas atau Satgas Madagoraya, Irjen Pol Rudi Supariyadi, mengatakan pihaknya berhasil menembak mati anggota terakhir kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT yang bernama Al Ikhwarisman. Teroris berusia 33 tahun asal Bima, Nusa Tenggara Barat itu dilumpuhkan di wilayah pegunungan kilometer 13 Desa Kawende, Kecamatan Poso Pesisir Utara pada Kamis 29 September.
Kemarin sore tertembak oleh teman-teman Sugili atau Densus 88 yang ada di sini, tertembak dan meninggal dunia. Jenazah ada di Rumah Sakit Bayangkara Palu. Saya bersama Dandrem tadi sudah lihat, positif, identik. Askar alias Paguru,
ujar Rudi Jumat 30 September pagi. Askar alias Paguru yang dimaksud tersebut adalah sebutan lain Al Ikhwarisman. Dalam peristiwa penembakan itu, Satgas Madagoraya berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya berupa dua buah bom lontong, satu pucuk senjata revolver, dan satu buah tas ransel yang berisi buah alpukat dan benda lainnya. Menurut Rudi, Al Ikhwarisman dalam rentang waktu 2017 hingga 2021 terlibat dalam 10 kasus pembunuhan yang menewaskan 17 warga sipil di Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Motong. Bergabung dengan kelompok MIT pada 2011, ia juga disebut terlibat dalam pembunuhan dua anggota Polres Poso di Dusun Taman JK pada 2012.
Pekerjaannya pertamanya adalah membunuh dua orang anggota Polres Poso waktu itu. Ditemukan sudah meninggal dunia di sekitar Taman JK. Itu pekerjaan mereka pertama.
Ungkap Rudi Supariyadi. Keberhasilan Satgas Madagoraya menindak buronan terakhir kelompok MIT itu membangkitkan optimisme warga yang selama ini dihantui ketakutan, termasuk diantaranya warga Desa Kalimago, Kecamatan Lore Timur. Pada 11 Mei 2021, 5 anggota MIT membunuh 4 petani yang sedang memanen buah kopi di kebun yang berjarak sejauh 2 km dari desa itu. Sekretaris Desa Kalimago, Otniel Papunde, kepada VOA berharap tewasnya teroris terakhir kelompok MIT itu akan memulihkan rasa aman warga di desa tersebut.
Dengan sudah selesainya ini yang satu ini, semoga kami ke depan juga itu sudah bisa, boleh dikatakan, merasakan keamanan dan kami bisa bekerja dalam artian dengan sudah semangat.
Kata Otniel Papunde, Jumat 30 September. Otniel mengungkapkan peristiwa pembunuhan 4 warga desa oleh MIT pada tahun sebelumnya menyebabkan mereka tidak berani menggarap lahan kebun kopi dan kakao seluas 30 hektar. Lahan perkebunan mereka berada di kaki Gunung Biru yang menjadi tempat persembunyian kelompok teroris tersebut. Kondisi itu menyebabkan 283 keluarga di desa tersebut mengalami kesulitan ekonomi, mengingat mayoritas warga menggantungkan hidup mereka dari kegiatan pertanian. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah diminta segera memberlakukan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan mengingat semakin tingginya prevalensi penderita diabetes di tanah air. Namun, apakah penerapan cukai ini bisa menjadi solusi yang efektif? Reporter VOA Gita Intan melaporkannya dari Jakarta.
Kandungan gula dalam minuman manis kembali menjadi sorotan setelah pengguna akun Twitter @gandoy mendapatkan somasi dari PT Es Teh Indonesia Makmur menyusun cuitan yang diduga mengandung penghinaan. Akun Twitter tersebut memprotes betapa manisnya salah satu produk minuman yang bernama Cizu Red Velvet yang diibaratkannya mengandung gula sebanyak 3 kg. Cuitan yang viral ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat terkait tingginya kadar gula dalam minuman manis yang beredar. Gita Gusnadi, peneliti di Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI, mengatakan permasalahan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, diperlukan intervensi pemerintah untuk mengendalikan konsumsi minuman manis, salah satunya dengan penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK.
Kami menilai pemerintah perlu melakukan satu dorongan kebijakan yang komprehensif, yang lebih kuat. Dalam hal ini adalah pengenaan cukai MBDK. Karena kami sudah melakukan kajian secara komprehensif kalau pengenaan cukai MBDK ini terbukti efektif untuk menurunkan tingkat konsumsi minuman manis di masyarakat tuh melalui mekanisme kenaikan harga kan. Kalau dia dikenakan cukai, harganya akan naik dan itu akan mendiscourage masyarakat untuk membeli.
Kita menjelaskan hal ini penting untuk dilakukan. Berdasarkan data dari International Diabetes Federation atau IDF, jumlah penderita diabetes di tanah air pada tahun 2021 mencapai 19,5 juta penduduk. Angka tersebut katanya diprediksi akan semakin meningkat ke level 28,6 juta penduduk di tahun 2045 apabila pemerintah tidak melakukan intervensi yang berarti. Begitu menurutnya, penerapan cukai MBDK belum cukup untuk mengendalikan konsumsi minuman manis di masyarakat. Menurutnya, dua kebijakan tersebut harus disertai dengan intervensi lainnya, termasuk melakukan pengetatan food atau drink labeling. Intervensi lainnya, kata Gita, adalah pembatasan penayangan iklan makanan dan minuman yang tidak sehat. Kebijakan yang sudah dilakukan terhadap produk rokok tersebut, menurutnya, bisa ikut menurunkan ketertarikan masyarakat untuk mengkonsumsi minuman dan makanan yang tidak sehat.
Karena ada studi itu yang menyebutkan kalau anak-anak di Indonesia, di Yogyakarta khususnya, mereka itu lebih sering terekspos iklan makanan dan minuman yang tidak sehat. Salah satunya adalah minuman bermanis itu lebih sering dibandingkan anak-anak lain di Shanghai, Korea dan seterusnya gitu. Jadi dari situ kelihatan emang exposure dari iklan untuk makanan minuman yang tidak sehat untuk produk MBDK di Indonesia itu masih sangat kuat gitu.
Dirjen Bea Cukai Kemenkyu, Askolani mengatakan, meskipun kebijakan penerapan cukai untuk MBDK sedang dipersiapkan, ia belum bisa memastikan kapan akan benar-benar diberlakukan. Askolani menjelaskan ada beberapa faktor yang dilihat terkait kebijakan penerapan cukai untuk MBDK, yakni kesehatan, pemulihan ekonomi nasional, serta perkembangan situasi global dan domestik. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Badan-badan PBB menyerukan diakhirnya limbah dan susutnya makanan saat PBB memperingati Hari Kesadaran Internasional tentang Susut dan Limbah Makanan atau International Day Awareness on Food Loss and Waste pada hari Kamis, 29 September lalu. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masrueva.
Sebuah laporan program lingkungan PBB mengatakan lebih dari 930 juta limbah makanan dihasilkan pada tahun 2019 saja. Kepala UNEP Bidang Energi dan Iklim, Mark Ratka, mengatakan Hal itu mewakili sekitar 20% dari makanan yang tersedia.
There's evidence that household food waste is generated at a similar per capita level.
Ada bukti limbah makanan rumah tangga dihasilkan pada tingkat per kapita yang sama di semua negara, terlepas dari tingkat pendapatan negara. Jadi setiap rumah tangga rata-rata menghasilkan limbah makanan sekitar 74 kg per orang per tahun.
Hal ini memiliki implikasi serius mengingat perkiraan terbaru PBB bahwa 828 juta orang di seluruh dunia akan kelaparan. Temuan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB FAO menunjukkan bahwa 14% pangan dunia hilang setelah panen. Diperkirakan sekitar 17% terbuang di retail dan pada tahap konsumsi. Pejabat senior FAO bidang pengembangan Rosa Roll mengatakan, limbah makanan dan makanan yang susut merupakan masalah global yang memiliki dampak signifikan terhadap iklim, ketahanan pangan, dan keberlanjutan sistem pertanian pangan.
Over the past 2 years, our agri-food system across the globe have been disrupted.
Selama 2 tahun terakhir ini, ujar Rose, sistem pertanian pangan di seluruh dunia telah terganggu oleh pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan perang di Ukraina. Hal ini mendorong jutaan orang ke dalam kerawanan pangan, kelaparan, dan kekurangan gizi. Menurut situs FAO, limbah makanan dan makanan yang susut sama-sama merupakan sampah makanan, tetapi kedua istilah itu memiliki perbedaan. Food loss adalah sampah makanan karena penurunan massa dan kualitas makanan yang dapat dimakan pada tahap produksi, pasca panen, dan pemrosesan rantai makanan. Hal ini sebagian besar terjadi di negara-negara berkembang. Misalnya saja sayur-mayur dan buah-buahan atau makanan yang masih mentah tapi sudah tidak dapat diolah dan akhirnya dibuang. Sementara food waste atau limbah makanan mengacu pada pembuangan makanan yang dapat dimakan di tingkat retail dan konsumen, cenderung disebut sebagai pemborosan. Sebagian besar terjadi di negara maju. FAO mengatakan limbah makanan dan makanan yang susut telah mempercepat perubahan iklim dan merusak lingkungan. Dikatakan sekitar 31% total emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global disebabkan oleh sistem pertanian pangan. UNEP mengatakan pengurangan limbah makanan dan makanan yang susut ini dapat menurunkan emisi metana hingga 15% pada tahun 2030. Metana memiliki lebih dari 80 kali kekuatan pemanasan karbon dioksida selama 20 tahun pertama setelah mencapai atmosfer. Laporan itu juga menunjukkan bahwa sedikitnya 25% dari pemanasan global oleh metana saat ini disebabkan oleh tindakan manusia. Demikian laporan tim VOA.
Dalam 2 kali survei indikator politik Indonesia tahun ini, partai politik menjadi institusi paling rendah tingkat kepercayaannya di mata publik. Persentasenya hanya 54 dan 56%. DPR berada 1 tingkat di atasnya dengan persentase 61 dan 62%. Sayangnya, meski kurang dipercaya, demokrasi nyaris tidak berjalan tanpa keduanya. Reporter VOA Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya.
Stagnasi dalam sektor politik memang memprihatinkan banyak orang, khususnya generasi muda. Namun kabar baiknya menurut Profesor Dr. Firman Nur MA, peneliti senior di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, sesuai beberapa penelitian lembaga itu, demokrasi masih dipercaya menjadi sistem terbaik.
Generasi muda kita masih pro-demokrasi dan itu sejalan dengan banyak survei yang juga dilakukan oleh kami, yang memang sebagian masyarakat kita sangat setuju demokrasi. Tapi ketika bicara tentang parlemen, partai politik, dan lain-lain, itu ceritanya lain-lain. Jangan-jangan kita butuhkan demokrasi tanpa partai politik.
Firman berbicara dalam bedah buku The Jokowi Prabowo Election 2.0 yang diselenggarakan Pusat Riset Politik BRIN dan Yusuf Ishak Institute Singapura Kamis 29 September. Buku ini adalah catatan terkait pemilu 2019 di mana untuk kedua kalinya Jokowi dan Prabowo bertarung memperebutkan kursi presiden. Firman menambahkan meski tidak percaya kepada partai politik, meniadakan lembaga itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Pengamat politik dan kolumnis Dr. Made Supriyatma menyebut, pemilu 2014 menjadi salah satu tonggak penting melihat peta hubungan pemilih dan partai politik di Indonesia. Pada pemilu ini, Joko Widodo yang berpasangan dengan Yusuf Kala memperoleh kemenangan.
Pada waktu Pak Jokowi maju tahun 2014, beliau tidak punya partai politik. PDIP tidak sepenuh hati dan kemudian dicari terobosan. pakai relawan dengan platform. Nah, ini juga menarik. Mereka yang mengamati Indonesia, kalau Anda lihat dari 2014 ke 2019, itu tuh ada perubahan yang besar.
Generasi muda pendukung Jokowi yang menyebut diri mereka relawan cenderung tidak percaya pada partai politik karena menganggap bahwa partai adalah bagian dari kemapanan. Sayangnya kondisi mulai berubah sekitar 2016-2017 sesudah pemilihan gubernur DKI Jakarta. Made melihat ada gempa tektonik sangat besar dalam politik Indonesia yang mengubah banyak hal termasuk Jokowi sendiri. Indonesianis dari Australia, Dr. Mark Lin menyebut masyarakat Indonesia sebenarnya bisa berperan memperbaiki keadaan dengan aktif memperkuat civil society. Pada gilirannya, civil society yang akan mengawasi jalannya demokrasi. Jika mantan relawan Jokowi tidak mau berpolitik praktis lagi, Mark Lin menyarankan mereka menempuh cara ini.
Yang lebih penting menjadi relawan gerakan-gerakan civil society. Kalau mau pemilu ini memaksimalkan hasil positifnya, civil society-nya harus bangkit dan kawal.
Sayangnya meski civil society kuat mengawal proses demokrasi, peran partai politik dalam sistem ini tidak bisa digantikan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Beberapa kota di Amerika Serikat menggelar program mengatasi kecanduan narkoba dengan memberi insentif atau imbalan. Sejumlah psikolog mendukungnya dan mengatakan bahwa program tersebut bisa menjadi cara jitu mengatasi kecanduan. Tim VOA melaporkan. Harold Lewis, mantan juru masak berusia 59 tahun, sulit menyembunyikan kegembiraannya. Dengan terus menghadiri pertemuan dan menjalani proses terapi kecanduan narkoba, ia mendapatkan banyak hadiah kecil seperti permen karet, kacamata, ponsel, dan gift card.
After I won like $80 and gift cards to Walmart and
setelah mendapat gift card yang besarnya terkadang hingga $80 untuk belanja di Walmart, Stop and Shop atau Amazon, segalanya terasa lebih sedikit menyenangkan.
Lewis adalah salah satu peserta program penanggulangan kecanduan narkoba yang digelar di kota Bridgeport, Connecticut. Program selama 12 pekan ini memberi peserta insentif atau imbalan terkadang hingga $500 bagi mereka yang tes narkobanya menunjukkan hasil negatif dan terus hadir dalam pertemuan atau counseling. Psikolog Sarah Becker dari Northwestern University terlibat dalam program itu. Ia mengatakan program insentif bisa menjadi cara jitu mengatasi kecanduan, tidak hanya narkoba, tapi juga alkohol.
Motivational incentive programs are one of the most highly effective treatments that we have available for persons with substance use disorders. Yet they're one of the least
program insentif untuk menumbuhkan motivasi adalah salah satu metode paling efektif yang kami miliki untuk mengatasi orang-orang yang kecanduan. Sayangnya program ini jarang tersedia dan jarang ditawarkan oleh konselor.
Becker mengatakan program insentif telah diakui secara luas di dunia psikologi sebagai pengobatan paling efektif untuk orang yang kecanduan stimulan. Lebih dari 150 penelitian selama 30 tahun terakhir menunjukkan imbalan lebih berpengaruh dalam proses penyembuhan daripada sekedar konseling. Metode ini didasarkan pada ilmu otak. Pencandu lebih menyukai hadiah kecil dan langsung daripada hadiah besar yang pemberiannya ditunda sewaktu menjalani proses terapi. Sederhananya, kecanduan merampas kemampuan orang untuk menikmati kesenangan sederhana, sementara imbalan bisa memulihkan kemampuan itu. Dalam strategi pengendalian narkoba nasional, pemerintah Presiden Joe Biden mendukung metode tersebut. Musim gugur ini, California akan meluncurkan program percontohan yang dirancang untuk memberi gift card senilai $10 untuk tes narkoba negatif di 24 kabupaten. Oregon akan menggunakan pendapatan pajak dari industri ganja legal negara bagian itu untuk membayar insentif serupa. Montana meluncurkan program seperti itu pada bulan Maret dengan menggunakan dana hibah federal. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Para aktor film terbaru garapan David O. Russell merasakan hubungan antara nuansa politik di dalam film Amsterdam dan iklim politik saat ini di Amerika Serikat saat menelusuri karpet merah pada pemutaran perdana film tersebut di New York beberapa waktu lalu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Carol, I don't know what you think you're doing. Excuse me. Hello. Get a dead white man in a box. Not even a casket. Doesn't even have a top on it. In a pine box of old wood.
Film ini berdasarkan kejadian nyata pada tahun 1930-an, mengisahkan tiga sahabat yang secara kebetulan berhadapan dengan sebuah persekongkolan rahasia. Alih-alih mengatasinya, mereka malah terkena tuduhan atas kejahatan dan mereka harus berjuang untuk memulihkan nama baik mereka. Robert De Niro yang memerankan Jenderal Gil Dellenbeck mengutarakan tentang nuansa politik film tersebut dan menguraikan bagaimana golongan kaya dan berkuasa selalu berusaha mengarahkan Amerika sesuai keinginan mereka. De Niro mengatakan,
"When David introduced me to..."
Ketika David memperkenalkan karakter ini kepada saya, yang saat itu tidak jelas ketika pertama kali kami membahasnya. Tetapi kemudian dia berkata, "Coba Anda perhatikan tokoh ini, Smedley Butler."
Untuk Mike Myers, film ini syarat dengan tragedi kemanusiaan dan kisahnya penting untuk dituangkan ke layar putih.
It talks about a time when America might have...
Film ini mengisahkan ketika Amerika secara tidak sadar telah beralih ke fasisme. Dan sudah tentu, seperti setiap film bermutu yang menghasilkan hal yang semacam itu, ini bukan tekanan utama dalam alur ceritanya. Film ini juga menyinggung persahabatan dan kesetiaan.
Amsterdam akan ditayangkan di seluruh Amerika mulai 7 Oktober mendatang.
This is one of the finest innovations from Zurich. It removes all pain. Guys like me, we have to turn to booze, the morphine.
Anjing menjadi teman banyak tunawisma, akan tetapi mereka seringkali tidak diizinkan masuk ke rumah singgah tunawisma bersama majikannya. Mike O'Sullivan melaporkan tentang sebuah lembaga nirlaba di Los Angeles yang justru mendorong ikatan antara hewan peliharaan dan majikannya itu dan membiarkan mereka tinggal bersama. Berikut laporan selengkapnya bersama Rifan Duyastono.
Sebuah desa bernama Tiny Home Village di kawasan Westlake, Los Angeles, California, menampung rumah-rumah kecil yang menjadi rumah singgah bagi tunawisma, yang bagi sebagian warganya juga merupakan rumah bagi anjing peliharaan mereka. Desa itu dikelola oleh lembaga nirlaba bernama Urban Alchemy. Mereka mengatakan anjing-anjing itu dapat membantu proses pemulihan. Wanda Williams adalah direktur pemukiman sementara Urban Alchemy.
Sebagian besar rumah singgah tidak mengizinkan anjing untuk masuk sehingga ikatan emosional dengan anjing itu hilang. Semua orang yang memiliki anjing tahu bahwa anjing adalah sahabat Anda.
Eric Laurie yang tinggal di desa itu berbagi ruang dengan anjingnya. Pau-pau.
People would say, "What's a homeless person doing with an animal?" You know, whatever. But I mean, it helps them. It's
like orang akan bilang, ngapain sih tunawisma itu tinggal dengan binatang? Hewan itu membantu mereka. Orang lain juga punya anjing asisten kan? Saya rasa mereka bisa disebut demikian juga.
Tapi tidak seperti anjing asisten tunanetra yang dilatih dan disertifikasi, anjing-anjing milik para tunawisma itu merupakan anjing-anjing biasa yang menjadi teman baik dan mereka rawat.
Oh yeah, give him a bath just about every other day.
Saya memandikannya 2 kali sehari, saya membawanya berjalan-jalan, mengantarkannya buang air, dan merawatnya.
Devor Weston, warga tunawisma lain di desa itu juga bangga merawat anjingnya.
I've been off and on the streets for a couple of years now until I got here.
Selama bertahun-tahun saya terunta-lunta di jalanan hingga akhirnya saya tiba di sini. Mereka membantu saya mencari kerja dan saya sudah dapat dan akan terus bekerja. Mereka membantu saya mendapatkan tempat tinggal, tempat untuk mandi dan makan.
Di rumah singgah itu, Rocky sang anjing menjadi teman setia Devor.
Oh man, it just give me somebody to
Anjing ini menjadi teman bermain saya, menjadi teman saya mengarungi perjalanan ini.
Meski demikian, ada aturan yang harus dipatuhi warga tunawisma, kata Wanda Williams.
They have to make sure that the dog is on a leash when it needs.
Mereka harus memastikan anjing mereka diikat ketika perlu diikat, sama seperti di rumah, sama seperti di lingkungan rumah Anda. Anda harus merawat dan bertanggung jawab atas hewan peliharaan Anda.
Pakar anjing dan penulis buku-buku mengenai anjing, salah satunya berjudul City of Dogs, mengatakan merawat orang lain atau hewan peliharaan bisa memunculkan kepuasan tersendiri.
Whether it's a, you know, another person or another animal like a dog.
Hal itu membuat kita merasa berharga yang tidak kita rasakan lewat hal lain. Bahkan saya sendiri punya pekerjaan dan rumah. Tapi anjing-anjing saya lah yang membuat saya merasa berharga yang tidak saya rasakan dengan memiliki hal lain.
Rifan Duyastono, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.